Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στο Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή «Σελίδες από την ιστορία των εργατικών αγώνων» με την Έρικα Σίμη, που ξεκινάει σήμερα και θα μεταδίδεται κάθε Σάββατο. Η εκπομπή αυτή θα επιχειρήσει να αναδείξει κάποιες από τις μεγαλύτερες στιγμές του εργατικού κινήματος στη χώρα μας, να φωτίσει πτυχές του και να αντλήσει συμπεράσματα χρήσιμα για τις σημερινές συνθήκες και την ανάγκη οργάνωσης του εργατικού κινήματος. Θα μιλήσουμε για αγώνες που έγιναν για το 8ωρο, για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για το δικαίωμα στην εργασία, την ασφάλιση, η επικαιρότητα των οποίων πολλές φορές θα μας εκπλήξει. Θα σταθούμε σε απεργίες μεταλλεργατών, χαλιβουργών, καπνεργατών, αγροτών και άλλων κλάδων που φρόντισαν να βάλουν τη σφραγίδα τους στην ιστορία με τη σκληρότητα των αγώνων που έδωσαν, την αυτοθυσία και την πρωτοπόρα δράση τους. Πρώτο σταθμός στο ταξίδι μας στον χρόνο, μέσω του μικροφόνου του Web Radio, θα είναι ο ηρωικός αγώνας των 280 εργαζόμενων της Χαλιβουργίας. Ο μεγαλύτερος απεργιακός αγώνας στην ιστορία του εργατικού κινήματος στη χώρα μας και ένας από τους πιο μεγάλους που έχουν γίνει διεθνώς. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα ακούσουμε και δηλώσεις αποσπάσματα από τους ίδιους Χαλιβουργούς, έτσι όπως καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της απεργίας.
Νόμος λένε είναι να ξυπνάς πάντα νωρίς από την κούραση κι αν θες να μην μπορείς να σηκωθείς. Νόμος λένε είναι να πηγαίνεις στη δουλειά που λες εκεί να αναλώνεσαι δίχως να πληρώνεσαι και να υπακούς τα αφεντικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός: το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Ποτέ, με το κεφάλι σου σκυφτό πάντα να λες μονάχα ναι. Νόμος λένε είναι να σε πάντα σιωπηλός και τίποτα να μην διεκδικείς κι άμα πεις να σηκωθείς τότε να σε κρατικός εχθρός. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός: το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Τραβάς πάντα κουπί σαν δε σου φτάνουν τα λεφτά τότε να κάνεις προσευχή. Όμως λένε δε θα αγαπηθείς ποτέ ξανά γιατί η αγάπη έχει το χρόνο της κι άμα μένει μόνη της μόνο σου θα μένεις τελικά. Μάθε φίλε πως επιστημονικός αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός: το δίκιο του εργάτη που δουλεύει συνεχώς. Μάθε φίλε πως επιστημονικός ο αληθινός ο νόμος ο μοναδικός είναι ο εξής και συνοπτικός:
στις αρχές Οκτώβρη του 2011, η εργοδοσία της Ελληνικής Χαλιβουργίας Ιδιοκτησίας Οικογένειας Μάνεση προτείνει στους εργαζόμενους στο εργοστάσιο του Βόλου να συμφωνήσουν σε αλλαγή των εργασιακών σχέσεων. Συγκεκριμένα τους προτείνει να δουλέψουν πεντάωρο, αλλιώς θα προχωρήσει σε απολύσεις. Το σωματείο που είναι εργοδοτικό συμφωνεί, καθώς και τα 3/4 περίπου των εργαζόμενων που βρίσκονται υπό την πίεση και την τρομοκρατία της εργοδοσίας. Στις 12 του ίδιου μήνα, η ίδια πρόταση για πενθήμερο και πεντάωρο τίθεται και στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Αυτό θα σήμαινε για τους χαλιβουργούς μισθός 500 ευρώ, εναλλακτικά η εταιρεία θα προχωρούσε σε 180 απολύσεις σε διάστημα 4 μηνών. Το σωματείο απορρίπτει την πρόταση και καλεί σε συνέλευση λίγες μέρες μετά, όπου εκεί οι εργαζόμενοι στηρίζουν την απόφαση του σωματείου τους. Μάλιστα, αποφασίζουν ότι αν η εργοδοσία προχωρήσει στην υλοποίηση των σχεδίων της, θα προχωρήσουν και οι ίδιοι αμέσως σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Οι συνθήκες της εργασίας εδώ πέρα είναι πραγματικά, το έχω ξαναπεί, αν πω τη λέξη κολαστήριο είναι λίγο. Και δεν το λέω τόσο έτσι για να δώσω ένα βόμβο στη λέξη και μια κραυγή για να ακουστεί, αλλά είτε από θερμοκρασίες, είτε από ρυπάνσεις, είτε από ξαφνικούς κινδύνους, δηλαδή ύψη, δυστυχόρητα, μειωμένη ορατότητα, αυξήσει θερμοκρασίας πάνω από το όριο του επιτρεπτού, εργατικά
Στις 31 Οκτώβρη η εργοδοσία απολύει 18 εργαζόμενους και ξεκινάει αμέσως η μεγάλη απεργία. Οι εργαζόμενοι, ενωμένοι και συσπειρωμένοι στο επιχειρησιακό του σωματείο, νεκρώνουν αμέσως την παραγωγή και αποφασίζουν επαναλαμβανόμενες 24 ώρες απεργίες με βασικό αίτημα να μην γίνει καμία απόλυση. Οργανώνονται απεργιακές φουρές και για 272 ημέρες και νύχτες το εργοστάσιο πάβει να λειτουργεί.
Θα σας πω μια κυρία Αυγουστή, η οποία ήρθε κάποια στιγμή, μου έβαλε 20 ευρώ στο χέρι και μου λέει αυτά είναι για σένα. Λέω τι είναι αυτά. Λέει για σένα, για τον αγώνα σας. Εγώ είμαι συνταξιούχα, παίρνω 310 ευρώ. Αυτά λέει για τον αγώνα σας να συνεχίσετε. Άμα είχα κι άλλα θα σου έδινα. Της λέω ένα λεπτό, να πιάσει. Τι να γράψω, πες μου, πρέπει να τα καταχωρήσω κάπου. Αυγουστή γιαγιά γράψε κοκκινιά, τα λέει όλα. Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on, boy? Which side are you on? Which side are you on, boy? Which side are you on? Which side are you on, boy? Which side are you on?
το κουβάρι ξετυλίγεται και η τακτική της εργοδοσίας με μηνύσεις, εξώδικα και ψέματα θα αντιμετωπιστεί από την πρώτη κιόλας στιγμή με την ενότητα των εργατών, τη συλλογικότητα και τη συσπήρωση στο σωματείο τους. Αποφασίζεται μάλιστα συλλογικά όλοι οι απεργοί να αναλάβουν καθήκοντα. Συζητούν, συναποφασίζουν, αποκτούν εμπειρία και χαράζουν την τακτική τους. Ατσαλώνεται το δέσιμο και η αλληλεγγύη μεταξύ τους. Συγκροτούνται επιτροπές απολυμένων, διακίνηση υλικού στις οικογένειες των Χαλιβουργών, επιτροπή προπαγάνδας. Ξεχωριστή συμβολή έχει και η επιτροπή που συγκρότησαν οι γυναίκες των απεργών, που συλλογικά έλυναν τα προβλήματα των οικογενειών τους με τους παιδικούς σταθμούς, ζητήματα υγείας, φροντιστηρίων, ενημέρωναν τις τοπικές κοινωνίες για τις κινητοποιήσεις των απεργών. Οι απεργοί αντιλαμβάνονται από την πρώτη στιγμή ότι ο αγώνας δεν αφορά στενά τους Χαλιβουργούς και οργανώνουν την ταξική αλληλεγγύη. Από τις πρώτες κινήσεις που έγιναν ήταν η προσπάθεια η απεργία να γίνει γνωστή σε όλη την περιοχή του Θριασίου, όπου και βρίσκονται δεκάδες επιχειρήσεις από τον κλάδο του μετάλλου και άλλες. Παράλληλα, εκπρόσωποι του εργοστασίου από τον Ασπρόπυργο, μαζί με εκπροσώπους σωματείων που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, επισκέπτονται το εργοστάσιο της εταιρείας στο Βόλο. Από εκεί καλούν τους συναδέλφους τους να συμπαραταχθούν στον αγώνα, μιας και τα αιτήματα αφορούν και τους ίδιους. Συνολικά γίνονται 5 παρεμβάσεις κινητοποίησης από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τους εργαζόμενους της Χαλιβουργίας του Ασπροπύργου στο Βόλο. Οι Χαλιβουργοί θα συμβάλλουν γενικά στη στάση εργασίας και σε 24ωρη απεργία που γίνονται στην περιοχή του Θριασίου και σε μια πανατική κλαδική απεργία στο Μέταλλο, καθώς και σε μια 24ωρη πανατική πανεργατική απεργία. Στόχος τους η φλόγα της Χαλιβουργίας να μεταλαμπαδευτεί σε άλλους χώρους και σε άλλους κλάδους. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι η κεντρική συγκέντρωση του ΠΑΜΕ την 1η Μάη του 2012 πραγματοποιείται έξω από τη Χαλιβουργία Ασπρόπυργου. Οι Χαλιβουργοί μετράνε 184 μέρες απεργίας και την ημέρα αυτή έχουν στο πλευρό τους χιλιάδες διαδηλωτές και απεργούς της Αττικής.
Στο Βόλο υπήρξε συνεννόηση, γιατί πολύ απλά ο Βόλος δεν είχε ΠΑΜΕ.
Ήταν λάθος το γεγονός ότι έγινε μια κατάληψη. Η επιχείρηση αυτή προσπάθησε, μειώνοντας τις αμοιβές και τις ώρες εργασίας, να προσαρμοστεί.
Ο εργοδότης ζήτησε να δουλέψουν εκ περιτροπής και τα δύο εργοστάσια. Το εργοστάσιο του Βόλου το δέχτηκε. Το εργοστάσιο της Ελευσίνας αρνήθηκε. Το σωματείο. Το σωματείο ελέγχεται από το ΠΑΜΕ. Έχει μια δική του αυτόνομη στρατηγική, σεβαστή, αλλά δεν εγώ δεν.
Στο μεταξύ, η έμπρακτη αλληλεγγύη και συμπαράσταση που εκφράζεται μέσα στο χώρο του εργοστασίου από ταξικά σωματεία, μαθητές, φοιτητές, αγρότες, γυναίκες, συνταξιούχους, πραγματικά συγκλονίζει. Θα αγγίξει επίπεδα πρωτόγνωρα για την εργατική τάξη στη χώρα μας και διεθνώς. Στους μήνες που θα ακολουθήσουν θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 40 εκδηλώσεις μέσα στο εργοστάσιο, εκατοντάδες συλλαλητήρια και εκδηλώσεις αλληλεγγύης ποικίλης μορφής σε όλη την Ελλάδα και σε δεκάδες άλλες πόλεις του εξωτερικού. Δυνάμεις του ΠΑΜΕ και της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος πραγματοποιούν ξεχωριστή οικονομική εξόρμηση, συλλέγοντας μάλιστα χρήματα για τους Χαλιβουργούς. Συγκίνηση προκαλούν και τα εκατοντάδες γράμματα συμπαράστασης που καταφθάνουν από μαθητές από σχολεία όλης της χώρας. Η ανταπόκριση είναι πραγματικά τεράστια και ασταμάτητη.
3 και 10 εφνιδίως το μεσημέρι, και ενώ ετοιμαζόταν να βάλει μπροστά η παραγωγή, ότι ξεκινήσαν και κάναν καταγγελία συμβάσεως με δικαστικούς κλητήρες στα σπίτια. 18 στις 31 δεκάτου και 16 στην 1η δεκάτου. Αυτό ήταν καταλήτης για μας. Είχαμε προειδοποιήσει την εταιρεία ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο έστω και σε ένα εργαζόμενο, θα έκλεινε το εργοστάσιο.
Στους 9 μήνες άλλαξαν 3 κυβερνήσεις, οι οποίες είχαν απόλυτη σύμπνοια στην αντιμετώπιση των Χαλιβουργών. Πέρασε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λάος και Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ Δημάρ. Εκεί η επίθεση υπήρξε πολύμορφη, ιδεολογική, κατασταλτική από μηχανισμούς του κράτους, υπονομευτική για να σπάσουν τον αγώνα των απεργών. Οι Υπουργοί Εργασίας όλων των κυβερνήσεων λειτουργήσαν απροκάλυπτα ως μισάζοντες του Μάνεση και γενικά των βιομηχάνων. Απειλούσαν για λουκέτο του εργοστασίου και προέτρεπαν τους εργαζόμενους να σπάσουν την απεργία. Είναι ενδεικτική μάλιστα η απόφαση της κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά να δώσει άδεια στο Μάνεση για κατασκευή λιμανιού στον κόλπο της Ελευσίνας, ώστε να διευκολυνθούν τα επιχειρηματικά του σχέδια την ώρα που αξίωνε προκλητικά φτηνό εργατικό δυναμικό. Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η επιθεώρηση εργασίας, η οποία σιωπά προκλητικά μπροστά στο όργιο αυθαιρεσιών που σημειώνονται μέσα στο εργοστάσιο Βόλου του βιομήχανου Μάνεση. Συγκεκριμένα το Μάρτι πραγματοποιείται έκρηξη με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου που σώθηκε από τύχη. Οι χώροι δουλειάς μετατρέπονται γενικά σε κρεματόρια, καθώς ο Μάνεσης εντατικοποιούσε την εργασία για να καλύψει τη χαμένη παραγωγή από το εργοστάσιο του Ασπρόπυργου. Οι βάρδιες ήταν 12 ώρες και οι συνθήκες γενικά παράδεκτες. Κυβέρνηση και επιθεώρηση εργασίας υπήρξαν εξίσου συνένοχες.
Κι ανάγκη σου πρώτη το ψωμί. Από τα λόγια τα παγιά μη περιμένει στροφή. Γι' αυτό εμπρός μας αριστερά είναι η θέση σου εκεί. Στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς, για την εργάτης είσαι κι εσύ. Πλάσμα, σαν σκουλίκι δε θες να σε πατούν. Δεν θέλεις δούλους να έχεις εσύ, μα ούτε κι αφεντικά. Γι' αυτό εμπρός μας αριστερά είναι η θέση σου εκεί. Στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς, για τεράτης είσαι κι εσύ. We'll be right back. δίκιο σου δε θα βρεις πουθενά. Μοναχή μισή εργατιά κερδίζει τη λευτεριά. Γι' αυτό εμπρός μας αριστερά είναι η θέση σου εκεί. Στο μεγάλο το μέτωπο της εργατιάς για τεράτηση είσαι κι εσύ.
Το ίδιο λυσσασμένοι απέναντι στην απεργία παρουσιάζονταν επικεφαλής συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ηγεσιών, επικαλούμενοι το δικαίωμα στην εργασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου την 25η μέρα απεργίας προκήρυξε 3 ώρες στάση εργασίας και από τότε υπήρξε ανύπαρκτη. Στην ίδια γραμμή πλεύσης και τα ρεπορτάζ των μέσων ενημέρωσης των εφοπλιστών και των μεγαλοεπιχειρηματιών, τα οποία διαστρέβλωναν τα γεγονότα και λασπολογούσαν σε βάρος των εργατών και του ΠΑΜΕ.
Ταλαιπωρήσαν χωρίς νερό γύρω στις 7 ώρες. Μας πήραν καταθέσεις. Καμία οργάνωση, κανένα αντικείμενο, κανένας δεν ήξερε τι ήθελε και τι έψαχνε. Μας πήραν από την πόμματα, λες κι είμαστε ο Πάσαρης και ο Ρογάμης. Λες κι είμαστε οι τελευταίοι εγκληματίες της Ελλάδος. Γιατί υπερασπαζόμαστε τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα 120.
Η ολομέτωπη επίθεση από μεριάς εργοδοσίας, κυβέρνησης και μέσων ενημέρωσης διαρκώς εντείνονταν. Η εργοδοσία επιδίωκε να κηρυχθεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Το αποκορύφωμα δε της επίθεσης έρχεται την 20 Ιουλίου του 2012, όπου πραγματοποιείται μια πραγματικά γκανγκστερική εισβολή στο χώρο του εργοστασίου. Ξημερώματα άνδρες των ΜΑΤ εισβάλλουν στο χώρο του εργοστασίου, ασφαλίτες και αστυνομία συλλαμβάνουν απεργούς που περιφρουρούν την απεργία υπό τη συνοδεία χημικών και γκλόμπς. Έξι χαλιβουργοί συλλαμβάνονται. Η απάντηση έρχεται με χυμαρώδη συγκέντρωση κόσμου, ενώ πραγματοποιούνται και συλλαλητήρια σε 42 πόλεις στην Ελλάδα. Το σωματείο και οι απεργοί, στηριζόμενοι στη δύναμη της αλληλεγγύης, αντιμετωπίζουν κάθε επίθεση τρομοκράτησης. Βλέπουν ότι το αφεντικό δεν είναι τέρος, αλλά ταξικός αντίπαλος. Η οικονομία δεν είναι εθνική, αλλά ταξική. Η απεργία των χαλιβουργών απέδειξε στην πράξη το σύνθημα «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά».
Στοιχίζει τις ανάσες μου με βία. Κάνει τις μέρες μου δικές του, τις αρπάζει. Και τριγυρνάω σαν την άδικη κατάρα στα ξεροκόμματα ζωής που μου πετάει. Δρόμους ανοίγω όμως δρόμους δεν διαβαίνω. Πύργους υψώνω μα ανέστιος γυρνάω. Όλα απ' τα χέρια μου μα κι όλα μοιάζουν ξένα. Γιατί περήφανος δουλειά παρακαλάω.
Φτάνει ο καιρός μας, φτάνει ο καιρός. Φτάνει ο καιρός μας, φτάνει ο καιρός.
Στα εργοστάσια και στα γραφεία, για ποια ναυπηγεία, πανεπιστήμια, σχολιά και στρατώνες, χωράφια και δρόμους, μες στις πλατείες, το δίκιο μας νόμο.
Ποιος μου κάθεται στο σβέρκο και νομίζει πως θα σωπαίνω και θα κάνω πως δεν ξέρω. Μα θα τη σπάσω τούτη την κακιά τη ρίζα, κακιά σκουριά που με σκεπάζει χρόνια καίω. Μες στα σπαράγματα ενός κόσμου που αλλάζει, γεννιέται ορίζοντας για μια ζωή καινούρια. Του Λιάνοφ, του Αρνέστο και του Άρη, ποιος κι αδερφός και δεν θα μείνω στα τραγούδια.
Φτάνει ο καιρός μας, φτάνει ο καιρός. Φτάνει ο καιρός μας, φτάνει ο καιρός.
Στα εργοστάσια και στα γραφεία, για ποια ναυπηγεία, πανεπιστήμια, σχολιά και στρατώνες, χωράφια και δρόμους, μες στις πλατείες, το δίκιο μας νόμος.
Παράγματα ενός κόσμου που αλλάζει, γεννιέται ορίζοντας για μια ζωή καινούρια. Του Λιάνοφ, του Αρνέστο και του Άρη, ποιος κι αδερφός και δεν θα μείνω στα τραγούδια.
Στις 28 Ιουλίου, μέσα από την 21η Μαζική Γενική Συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, οι ηρωικοί χαλιβουργοί του Ασπρόπυργου αποφασίζουν, ενωμένοι και συσπειρωμένοι στο σωματείο τους, να αναστείλουν την απεργιακή κινητοποίησή τους και να συνεχίσουν τον αγώνα για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους με άλλες μορφές. Στις 30 Ιουλίου από τις 5 το πρωί, το εργοστάσιο μοιάζει με στρατόπεδο συγκέντρωσης. Δεκάδες είναι οι ασφαλίτες και τα ΜΑΤ. Οι εργάτες αρνούνται τον εξευτελισμό, απαιτούν να φύγουν τα ΜΑΤ για να μπουν να εργαστούν όπως πρέπει, και το πετυχαίνει.
βαστάνε τα σκοινιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά. Αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά.
Ο αγώνας δεν ήταν εύκολος, γιατί οι απεργοί δεν είχαν αντίπαλο μόνο το Μάνεση, αλλά την ενιαία επίθεση της άπιας τάξης του. Η εργοδοσία για να τσακίσει τον αγώνα έκανε κάθε μήνα απολύσεις σύνολο 119 και 6 επιπλέον 4 μέρες μετά τη λήξη της απεργίας. Όλος ο κρατικός μηχανισμός, κυβέρνηση, κόμματα του κεφαλαίου, δικαιοσύνη, μέσα ενημέρωσης, μαζί με όλους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, συντονίστηκαν για να υπερασπίσουν την τάξη τους και να χτυπήσουν τους απεργούς χαλιβουργούς. Όλες αυτές οι δυνάμεις, λέγοντας ότι οι χαλιβουργοί ιτήθηκαν, επιδιώκουν στην ουσία να καλλιεργήσουν την ιτοπάθεια. Προσπαθούν να κρύψουν τον ταξικό συμβιβασμό τους με το κεφάλαιο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κρύβουν ότι οι αρνητικοί σχετισμοί δεν αλλάζουν μέσα από κοινοβουλευτικές αυταπάτες, ότι οι εργάτες δήθεν μπορούν να ζουν καλά με τα μονοπόλια και την εξουσία τους. Η αλλαγή στη ζωή των εργατών έρχεται μέσα από σκληρούς ταξικούς αγώνες όπως των χαλιβουργών. Η προσφορά της απεργίας των χαλιβουργών υπήρξε τεράστια. Λειτουργήσε διαπαιδαγωγικά για χιλιάδες εργαζόμενους νέους, άσχετα αν αυτόν δεν εκφράστηκε στο να υπάρξουν και άλλες χαλιβουργίες. Το αποτέλεσμα ενός αγώνα δεν μετριέται πάντα με το πόσα παίρνεις ή δεν παίρνεις στο χέρι. Υπάρχουν αγώνες που προσφέρουν πολύ περισσότερα, γιατί προετοιμάζουν τα επόμενα βήματα, τις επόμενες μάχες συνολικά της εργατικής τάξης. Ο αγώνας των χαλιβουργών απέδειξε ποιοι είναι η παραγωγή του πλούτου και ποιοι είναι αυτοί που τον κλέβουν. Έγινε για ένα καλύτερο αύριο.